You're with SBS Radio.
Останете со SBS Radio и правиме еден краток преглед на домашните актуелности. Федералната влада и Лейба ветуваат повеќе милиони долари за финансирање на проверките за здравјето на срцето. Од 1 април, австралиците кои се изложени на ризик од срцеви заболувања може да добијат преглед финансиран од Медикеј. Здравствените експерти проценуваат дека би можеле да спречат десетици илјади случаи на срцев удар, при тоа заштедувајќи илјадници животи. Еден австралиец умира од кардиоваскуларни болести на секој 12 минути, а еден австралиец доживува срцев удар или мозочен удар на секој 5 минути. Овие бројки ја изненадија Федералната коалиција и Лейба, кои ветија дека ќе го променат тоа. Двете најголеми партии ќе инвестираат 170 милиони долари во текот на 5 години за поддршка на општата практика во обезбедувањето на проверки за здравјето на срцето. Лидерот на опозицијата Бил Шортон вели дека срцевата болест е тивкиот убиец во Австралија. Господинот Шортон вели тој знае за срцевите заболувања бидејќи неговиот татко починал прерано на возраст од 70 години од катастрофален срцев удар.
I know about heart disease. My father died prematurely at the age of 70 with a catastrophic heart attack. So this is an issue which surely must be amongst the most important for our nation to deal with.
Министерот за здравство Грег Хант рече дека посветеноста ќе им даде на австралиците подобра шанса за рано откривање. Тој вели постојат фактори на ризик и ако луѓето знаат дека тие фактори на ризик постојат, тие ќе можат да делуваат, да ги спречат и да се заштитат.
So as they can know before they face the consequences of heart disease or a heart attack that there are risk factors and if they know that there are risk factors they can act to prevent and to protect.
Прегледите ќе бидат достапни преку Медикеј од април со препорака за сите австралици над 45 годишна возраст да се проверат. Возраста за проверка на здравјето на срцето започнува на 35 години за домородните австралици. Околу 50 животи дневно се жртва на срцеви заболувања. Срцевите заболувања исто така се причината за 40.000 срцеви напади што се случуваат секоја година. Главниот медицински советник на Фондацијата за срце, професорот Гари Дженингс, вели се надева дека ќе се намали бројот на срцеви напади и смртните случаи.
We've done very well over the decade. We were one of the first countries to see reductions in heart stroke disease and deaths from them. But what's happened in recent years is that fall is flattening off. And it's flattening off because people's risk has changed. We've got now more obese people, we've got more diabetic people. That's coming through in terms of high blood pressure and other risks. So most people in Australia now, most adults, have actually got at least one risk factor.
Австралиското лекарско здружение го нарече финансирањето добар прв чекор, но председателот на AMA, Австралиското медицинско здружение, доктор Тони Батони, вели дека потребни се повеќе инвестиции за да им се дозволи на лекарите повеќе време со пациентите.
Patients are living longer, patients are having more complex and chronic illnesses as a result of that, and so we need to understand that that is foremost a changing paradigm, a changing presentation into our consultation rooms. That's what we struggle with the most, is to accommodate the ever-increasing needs into the availability of our time.
Владата исто така вети 35 милиони долари во текот на 3 години за да се развие вакцина за ревматско срцево заболување, смртоносна болест која во голема мера влијае врз домородните заедници. Австралија има една од највисоките стапки на болеста на глобално ниво. 64 пати поголема веројатност за срцево заболување кај домородните луѓе во споредба со австралиците од недомородно потекло и скоро 20 пати поголема веројатност да умрат од тоа. За SBS прилогот го подготвија Саманта Бенјак-Брукс и Аби Динам.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.